Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa radija Slobodna Evropa.
U ovoj emisiji možete čuti što je u dnevniku zapisao BH književnik Goran Sarić, stanovnik Holandije, prisjećajući se boravka s obitelji u azilantskom centru.
U ratu nisi imao kad da razmišljaš. Živio si od dana do dana, pa kad i od sata do sata. Svaki put sretan što si još živ. A u centru, troje male djece, bez prava na rad i stalnog boravka, muka živa.
Posjećamo na neke od tema iz naših programa. Izraelska ambasada u Tirani uputila notu Bosni i Hercegovini zbog imenovanja škole u Sarajevu po suradniku nacista Mustafi Busulađiću. To je diplomatski skandal za svaku zemlju, samo ne i Bosnu i Hercegovinu, upozorava Tarik Haverić.
Genocid nad Jevrejima je civilizacijska i pravna činjenica iste vrste kao i ona na koju se mi danas pozivamo kad govorimo o genocidu u Srebrenici.
Patrijarh srpski Irinej utorak uvečer u Beogradu izjavljuje:
gde god žive Srbi, to je Srbija, bilo u Srbiji, bilo u Bosni, bilo u Vojvodini, bilo u Crnoj Gori i u drugim mestima.
Uslijedile su reakcije Islamske zajednice BiH. Muhamed Jusić, savjetnik za medije Rejsa Kavazovića:
još jednom se pokazalo da je ideja velike Srbije, koja je prouzrokovala stradanja miliona ljudi na ovim prostorima, začeta, odgajana i provedena u dijelu svećenstva i srpskih nacionalističkih elita.
Da li bi vlasti Srbije trebale biti iznenađene izjavom američkog zvaničnika Hojtija da Srbija ne može sjedati na dvije stolice između Evropske unije i Rusije? Politolog Boban Stojanović:
Hojti je samo ponovio to, ono što svi znamo. Praktično ono što, kad ćemo mi u stvari vidimo zadnjih 10 godina, sada se odjednom doživljavaju kao pritisak.
Koji su motivi Hrvatske da od Evropske unije traži jači front protiv ruske propagande? Igor Tabak:
ne treba zaboraviti da bivši šef HDZ-a Tomislav Karamarko je među ostalim pao upravo zbog raznih veza na tu stranu.
Novinarka Sanja Despot ukazuje na okruženje:
jer ovo hibridno ratovanje je vrlo prisutno i u Bosni i u Crnoj Gori, znamo i u Makedoniji.
Čužete i kako se manipulira oglasima za zapošljavanje u Crnoj Gori.
Bolnica u Beranama oglasila potrebu za telefonistom koji mora imati zanimanje šumarski tehničar, dok osnovna škola u Bijelom Polju traži nastavnika matematike koji mora imati diplomu profesora ratarstva i povrtlarstva.
Toliko uvodu o ovim i drugim temama u nastavku emisije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna koji je od 21. do 27. oktobra vodio Goran Sarić, bosansko-hercegovački književnik sa holandskom adresom.
Subota, 21. oktobar. Jutro otvaram statističkim tekstom holandskog nezavisnog novinara Martina Freilanda, od koga zvanični mediji u zemlji Lala i Kanala zaziru kao đavo od kršta. Freiland tu o novoj vladi desnog centra, u koju srećom nije ušao notorni islamofob Geert Wilders, između ostalog piše: želimo se otarasiti prevelikog broja staraca, jer nas oni koštaju brda novca. Ljudi žive sve duže i to je naprosto problem. Zato će vlada uštedjeti 2 milijarde eura na zdravstvu, tako da starci postanu depresivni i odluče da progutaju smrtonosnu pilulu. Tako Freiland, oštro i beskompromisno. Inače, pregovori o formiranju trećeg kabineta premijera Mark Rutea su trajali više od 6 mjeseci i nikom ništa. Ovdašnja ekonomija cvjeta. Kako bi bilo da i dalje nastavimo bez Marka i kompanije? Nedjelja, 22. oktobar. Na polju tmurno i promjenljivo, a u nas gozba. Prijateljica Mira, Mostarka, u prijeti sloncu donijela jagnjetinu i krompir. Sočno, meko i mirisno, mrtva bi je usta jela, što reče jedan iz sarajevskih nadrealista. Kako se jako osjeti, ovo će ti zasmrditi cijelu kuću, namiguje mi šarmantna Mira. Bona ti, pa valjda znaš da riba i jagnjetina nikad, ama baš nikad ne mogu smrditi. Uzvratim joj uz osmijeh, a voda mi već curi na usta. Meso je bezbeli kupila kod Turčina, to jest u turskom dućanu. Ovakav kvalitet mesa se može naći samo kod njih ili u biološkim mesnicama, ali ono nije za naš buđelar. Nekad smo češće išli u Njemačku po meso, žestoko piće, te da naspemo benzina. I on je tamo naime znatno jeftiniji, pošto i naša kraljevska porodica u značajnom procentu suvlasnik naftne kompanije Shell od nečega mora da živi. Ponedjeljak, 23. oktobar. Sergej Kreso, poznati dokumentarista, šalje mi neobičan mail o Fadiju Beluniju, sirijskom arhitekti koji je prije izbijanja rata u gradu Alepu radio na projektu revitalizacije istorijskih gradova. No, ne mogavši zbog ratne situacije realizirati svoju ideju da svojim znanjem i ekspertizom shvati i pomogne okončanju konflikta u njegovoj domovini i gradu Alepu, on donosi odluku da svoje istraživanje prebaci u grad koji po njegovom mišljenju najviše liči na Alepo, a to je Mostar. Rezultat njegovog istraživanja je impozantna knjiga i studija Živjeti zajedno, Idioritmija i moć prostora, slučaj postkonfliktnog Mostara. Dobri Sergej me pita mogu li preko mojih mostarskih prijatelja urgirati da se njegov rad prevede i objavi i kod nas. Potrudit ću se, naravno. To bi bilo lijepo za okruženje ove, u osnovi jako tužne priče. Utorak, 24. oktobar, Tiborov rođendan. Tibor je od trojice naš najmlađi sin, a već su mu 22. Kako vrijeme leti. Rodio se u azilskom centru. Nas petro u sobičku 3x2. Još smo imali sreće da imamo svoje kupatilo i WC. Taj mi je period, vjerovatno zbog neizvjesnosti i viška slobodnog vremena, bio možda i teži od ratnog, u kome sam proveo skoro pune 2 godine. U ratu nisi imao kad da razmišljaš. Živio si od dana do dana, pa kad i od sata do sata. Svaki put sretan što si još živ. A u centru, stroje male djece, bez prava na rad i stalnog boravka, muka živa. To bi trebalo da imaju na umu svi koji misle da su nama, strancima i u zavičaju na zapadu od prvog dana cvjetale ruže. Frida, 25. oktobar. Danas dolaze da bi postavio lift na unutrašnjim stepenicama. Otkako su mi 4. jula zbog podmukle bolesti amputirali desnu nogu, gore smo ugradili nekoliko rukohvata, pa tako uz ženinu pomoć dolazim do kupatila i spavaće sobe. Od danas bi eto trebalo ići na bolje. Naša stara, ma nama silno draga kuća, nije baš pogodna za manje validne, kako ovdje zovu ove poput mene. Ima puno pragova, stepenica, dosta je skučena, ali ima jedan veliki, lijep vrt. Za nas nije najvažniji dio. Vikendom tu sporo na tenane ispijamo kafu, uživajući u zelenilu, pjevu ptica, savršenoj tišini. Jer iako sve komšije imaju slične, a često i mnogo ljepše uređene vrtove od našeg, s njihovih se strana ništa ne čuje. Mi radije izlazimo van, što bi moja baka rekla, nameraju, a Holanđani su ljudi enterijera. Oni radije sjede kraj prozora, iza geranijuma i motre šta se dešava na polju. Njima vrtovi često služe samo za izloga, dok mi u njima uživamo. Četvrtak, 26. oktobar. I ovdje prava poplava mi tu ispovijesti. Prosto je nevjerovatno koliko se ljudi ponešeno holivudskim talasom u medijima ispovijeda o često davnošnjim slučajevima seksualnog iskorištavanja. Gade mi se silezije svih vrsta i profila i iskreno se osjećam sa svim stvarnim žrtvama prisilnog seksa. Gledna kolumnistica Vilma Derek piše: koliko je debata slobodnija danas nego 60. godina. I danas se neke stvari ne smiju kazati. Zloupotrebljena sam smije, ali zašto prije nisi progovorila se ove sedmice čini strogo zabranjenim. A o pitanju ko dokazuje da govoriš istinu, ne smiješ ni da pomisliš. Jedno je sigurno, mi nisam tu. Petak, 27. oktobar. Prije par sedmica mi je u sarajevskom Bajbuku izašla nova 12. po redu knjiga. Putopisi pod naslovom Rahat u Dokumu. To, da tako kažem, veselo štivo bi da nasmije i razgali čitalca, ali da ga nešto nauči o manje poznatim krajevima, ljudima i običajima. Već sam dobio nekoliko laskavih reakcija, ali većina onih kojima sam poklonio knjigu šuti. Možda je do kvaliteta, a možda i zato što ljudi danas naprosto ne znaju šta bi s knjigom, pa je lijepo odmah odlože na policu i upale televizor. To vam se nikad neće desiti ako našem čovjeku pošaljete recimo litar rakije ili dobru kubasicu. Tada će vas odmah nazvati i pohvaliti na sva usta. Na moju nesreću knjiga nije za jelo, osim ako nije napravljena od čokolade u slastičarni. Tu su Holanđani u prosjeku mnogo bolji od nas. Oni mnogo više cijene literaturu. Zato oni uz sve ostale razlike i jesu tamo gdje jesu, a mi stojimo gdje stojimo.
Bio je to dnevnik Gorana Sarića, bosansko-hercegovačkog književnika sa holandskom adresom. Od 28. oktobra do 3. novembra dnevnik će pisati Goran Borković, novinar iz Zagreba.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ambasada Izraela za Bosnu i Hercegovinu sa sjedištem u Tirani uputila je Ministarstvu vanjskih poslova BiH protestnu notu zbog preimenovanja osnovne škole Dobrošević u osnovnu školu Mustafa Busulađić. Detalje ima Dženana Halimović.
U protestnoj noti izraelska ambasada traži od vijeća ministara Bosne i Hercegovine da obrati posebnu pažnju na odluku vlade kantona Sarajevo o imenovanju jedne od njenih škola, pocitiramo, kontroverznoj antisemitskoj ličnosti Mustafi Busulađiću, završen citat.
Ambasada Izraela ponovo izražava iskreno žaljenje zbog toga što su vlasti kantona Sarajevo odobrile takvu odluku, naročito uzimajući u obzir činjenicu da su većinu bosanskih Jevreja ubile fašističke i nacističke okupatorske snage s kojima se identifikovao gospodin Busulađić.
Pozvali su bosansko-hercegovačke vlasti da ovu odluku ponište i ukinu naziv škole, podsjećajući da Bosna i Hercegovina pripada evropskoj porodici zemalja koja dijeli vrijednosti demokracije i ljudskih prava. Preimenovanje osnovne škole Dobrošević i po Mustafi Busulađiću prijedlog je Skupštine kantona Sarajevo, koji je potom svoju finalizaciju dobio i pred općinskim sudom, uprkos brojnim protivljenjima koji su dolazili uglavnom od opozicije. Protiv imenovanja reagovala je i naša stranka. Član predsjedništva stranke Tarik Haverić za Radio Slobodna Evropa kaže kako bi ovakva nota u bilo kojoj drugoj zemlji izazvala diplomatski skandal, ali ne i u Bosni i Hercegovini.
Genocid nad Jevrejima je civilizacijska i pravna činjenica iste vrste kao i ona na koju se mi danas pozivamo kad govorimo o genocidu u Srebrenici. Kad vi imenujete školu po jednom otvorenom antisemitu, vi sebi pucate u nogu. Zato mislimo da je ova diplomatska nota, koja bi u normalnim okolnostima bila šamar političkoj eliti Sarajeva, zapravo samo jedan od događaja na dnevnoj traci koji se gube ne izazivajući nikakvog efekta.
Notu je zaprimilo Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine te je proslijedilo vijeću ministara kao i vladama Federacije i kantona Sarajevo, koje se još nisu oglasile ovim povodom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nakon što je patrijarh Srpski Irinej poručio utorak uvečer na Beogradskom sajmu knjiga građanima Republike Srpske da budu složni i da gdje god žive Srbi, to je Srbija, bilo da se radi o Srbiji ili Bosni i Hercegovini, uslijedile su reakcije. Prije svega, rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koji je istup patrijarha Irineja, kako navode, primio sa zabrinutošću i ogorčenjem, tvrdeći da je ideja Velike Srbije odgajana i provedena u dijelu svećenstva i srpskih nacionalističkih elita, priredila Dženana Karabegović.
Patrijarh Srpski Irinej obratio se prisutnima na sajmu knjiga u Beogradu, odnosno onima koji su došli na predstavljanje projekta Dušu nisu ubili u organizaciji predstavništva Republike Srpske u Srbiji i Uprave za saradnju sa Srbima u dijaspori i regionu. U 10-minutnom govoru patrijarh Irinej je rekao kako je 20. vijek bio tragičan za srpski narod koji je, citiram, stradao takvim stradanjem kakvo istorija nije zapisala, završen citat. U tom duhu prvi čovjek Srpske pravoslavne crkve je poručio građanima Republike Srpske da budu složni i čuvaju Republiku Srpsku, jer je to jedini način da srpski narod opstane.
Gde god žive Srbi, to je Srbija, bilo u Srbiji, bilo u Bosni, bilo u Vojvodini, bilo u Crnoj Gori i u drugim mestima.
Na ovu izjavu srpskog patrijarha reagovao je rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, ocjenjujući kako je posljednji javni istup patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja primljen sa zabrinutošću i ogorčenjem među muslimanima u BiH i regionu. Za naš radio govori Muhamed Jusić, savjetnik za medije Rejsul Uleme.
Još jednom se pokazalo da je ideja Velike Srbije koja je prouzrokovala stradanja miliona ljudi na ovim prostorima začeta, odgajana i provedena u dijelu svećenstva i srpskih nacionalističkih elita.
Predstavnici Srpske pravoslavne crkve u Međureligijskom vijeću BiH kažu kako su za izjavu patrijarha srpskog Irineja čuli od nas te da je ne mogu komentarisati, no svoj komentar upućuju predstavnici opozicije u Republici Srpskoj jer se patrijarh Irinej dotakao i ovoga.
Čuvajte Republiku Srpsku i onoga koji danas vodi i predstavlja narod Republike Srpske. To je jedini način da opstanemo na tamošnjim prostorima.
Predsjednik PDP-a Branislav Borenović.
Želim da vjerujem da prvi čovjek Srpske pravoslavne crkve ne dijeli svoj narod na jedne i druge i da smo mi svi jednaki u Srpskoj pravoslavnoj crkvi kao vjernici. Iskreno se nadam da će i patrijarh, ali i mnogi drugi ljudi u Srbiji shvatiti da u Republici Srpskoj žive građani i srpski narod i drugi narodi koji biraju svoje predstavnike iz različitih političkih struktura i različitih političkih opredjeljenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pojačani pritisak na Srbiju, postrojavanje i vrijeđanje dostojanstva. Tako mediji bliski vlasti, jedan ministar, ali i dio opozicije opisuju posjet zvaničnika američkog State Departmenta Briana Hoytija. Prašina zbog njegovih poruka da Beograd ne bi trebao sjediti na dvije stolice nije se slegla ni tri dana poslije sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Što je to Hoytiju u Beogradu rekao novo i neočekivano da bi izazvao ovakve reakcije u prilogu Ive Martinović?
O čemu Vučić odlučuje i u čemu je dilema? Sa jedne strane podrška Rusije oko Kosova, sa druge politička i ekonomska zavisnost od Evropske unije. Svi znaju ono na što je povodom bure oko poruka američkog gosta podsjetio i šef misije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici, a to je obaveza usklađivanja sa politikom Unije koja mora da se dogodi do datuma pristupanja.
Čini se da Srbija želi da zadrži tu jednu poziciju koja bi omogućila da pre svega harmonizacija dođe u kasnijoj fazi, a sa druge strane u očekivanju da će se odnosi između Rusije i Zapada i Evropske unije poboljšati, odnosno da do takve vrste opredeljenja neće morati da dođe.
Kaže Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku i dodaje da se prostor za ovo balansiranje sužava sa protokom vremena. Kada se uz političku u obzir uzme prije svega ekonomska zavisnost Srbije od Evropske unije, pitanje je kako razumeti dilemu u iščekivanju Vučićevog odgovora.
Evropska unija, a tu moram dodati i Sjedinjene Američke Države, je zapravo pre svega najveći donator, zatim najveći investitor i najveća robna razmena sa zemljama Evropske unije.
Tokom 2016. zemlje Evropske unije ukupno su u Srbiju uložile oko 1,2 milijarde evra. Prednjače Holandija sa 277 miliona i Luksemburg sa 252 miliona evra koliko su uložile prošle godine. Slede ih Austrija sa 256 i Nemačka sa 163 miliona evra. Rusija je tokom protekle godine u Srbiju investirala 60 miliona evra. Ovi podaci domaćoj javnosti manje su poznati od poklona iz Rusije, helikoptera ili migova, u čiji će remont i modernizaciju Srbije uložiti oko 185 miliona evra. Tradicionalno bratstvo sa Moskvom preskupa je alternativa da bi joj se Vučić okrenuo, saglasni su naši sagovornici. Sa političkog aspekta ovo nije prvi put da zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Brian Hoytije govori o ruskom uticaju na Balkanu, te njegovi stavovi ne bi trebalo da budu iznenađenje. Odnosi između Amerike i Rusije, uprko s drugačijim najavama iz predizborne kampanje, i dalje beleže negativne trendove, a stepen nepoverenja između Vašingtona i Brisela sa jedne i Moskve sa druge strane još je visok. Aleksandra Joksimović.
U tom kontekstu treba posmatrati i zabrinutost kako Evropske unije, tako i Sjedinjenih Američkih Država, da u odsustvu evropske perspektive je u regionu Zapadnog Balkana došlo do pojačanog uticaja drugih međunarodnih aktera.
Za politikologa Bobana Stojanovića, Hoytije u Beogradu samo ponovio ono što svi već znamo.
Pitanje saradnje sa Rusijom ili nekog našeg pozicioniranja, pitanje Kosova, ne vidim šta vam novo rekao. Mi nema šta tu da razmišljamo, znači ako je već taj cilj Evropska unija dugoročan, onda stvarno ne vidim uopšte zašto se ovakve stvari i dešavaju, zašto Vulin to govori i zašto Vučić ćuti i ostalo.
Iz kabineta predsjednika Srbije posle sastanka sa američkim zvaničnikom saopšteno da će javnost sa Vučićevim odgovorima biti upoznata narednih dana. U međuvremenu prorežimski mediji pokrenuli su tešku artiljeriju na liniji retorike ministra odbrane Aleksandra Vulina, koji već drugi dan poručuje da je nastup američkog zvaničnika, citat, najava još većih pritisaka i težih napada na nezavisnu politiku Srbije, o kojoj će da kako na koncu odlučivati suvereno predsjednik Aleksandar Vučić i vlada Srbije.
Vulin priča ono što deo biračkog tela želi da čuje, ono što Vučić ne sme da kaže, a Vučić ćuti zato što zna da stranci negde znaju da jedino što bi u stvari Srbije trebalo da slušaju, to je on.
Iako ne bi bio prvi put da menja politički kurs, Vučićevo ćutanje je prema Stojanovićevom mišljenju ipak usmereno ka patriotskom delu domaće javnosti.
Čak i ova vlast i Vučić neće zaista ući u bilo kakav sukob sa Europskom unijom, zašto je njemu potrebna Europska unija i Europske unije u ovom momentu potreban zbog Kosova.
Zanimljivo je i da se ono što se od zapadnih zemalja i Sjedinjenih Država sa zvaničnih pozicija u Beogradu doživljava kao svojevrstan pritisak, u odnosima sa Rusijom predstavlja kao sasvim prirodno. Ovako burne osude nisu ispratile predsjednika Rusije Vladimira Putina kada je uoči formiranja vlade Srbije maja 2016. izražavao nadu da će u njoj mesta zauzeti dostojni ljudi koji će ozbiljno poklanjati pažnju razvoju rusko-srpskih odnosa. Na osudama dela opozicije završila se i epizoda u kojoj je tek izabrana premijerka Ana Brnabić na uvid ruskom ambasadoru podnosila stenogram svog intervjua. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Hrvatska je jedna od 8 država Evropske unije koji su uputile pismo Evropskoj povjerenici za vanjsku politiku Federici Mogherini sa upozorenjem da je ruska kampanja dezinformiranja i unošenja konfuzije jača nego ikada i da se tome treba oduprijeti. Neki analitičari kažu kako je hrvatski motiv za pismo ruski utjecaj u susjedstvu, dok drugi podsjećaju da je zbog primanja ruskog novca morao otići bivši šef HDZ-a Karamarko, koji je marginalne desne radikale nakratko uveo u mainstream hrvatske politike. Slušamo Enisa Zebića.
U Hrvatskoj ima medija čije bi se financiranje moglo povezati sa Rusima, ali manje nego u Bosni i Hercegovini ili Srbiji, kaže za naš program Igor Tabak s portala Obrisorg. I njihov se rad u sklopu ruskog utjecaja na medijsku, javnu i političku scenu može smjestiti u kontekst doktrine koju je pred više od 4 godine najavio aktualni načelnik generalštaba ruske vojske Gerasimov.
Tu je postavljen temelj uklapanja takvih djelovanja koje utječu na ljude, na javne scene drugih država u jednu širu vojno-obavještenu sliku koja onda se može fino kalibrirati i koristiti u vlastitom interesu. Upravo takva djelovanja Zapad, NATO savez, Sjedinjene Američke Države zadnje vrijeme smatraju posebnim izazovom.
Jedan od elemenata nelinearnog multipolarnog hibridnog ratovanja, kako se to u teoriji naziva, je i financiranje, pomaganje i informiranje rubnih elemenata političke scene, poput ruskog financiranja kampanje Marine Le Pen u Francuskoj i špekulacije o ruskom financiranju zagovornika Brexita Nigela Farage-a.
Ne treba zaboraviti da bivši šef HDZ-a Tomislav Karamarko je među ostalim pao upravo zbog raznih veza na tu stranu i tu postoji mreža finih djelovanja za koju se može probat sklopiti.
Karamarko nije bio rubni element političke scene, ali je bio čovjek koji je te rubne elemente stavio na HDZ-ove izborne liste i uveo u prvu ligu hrvatske politike, poput dotada marginalca pravaša Ivana Tepeša, koji je kao potpredsjednik Sabora kasnije sudjelovao na desničarskim prosvjedima i slično. Novinarka portala Faktograf HR i dobra poznavateljica vanjske politike Sanja Despot motiv za hrvatski potpis na pismu povjerenici Mogherini vidi ipak u prvom redu u susjedstvu.
Jer ovo hibridno ratovanje vrlo prisutno i u Bosni i u Crnoj Gori, znamo pokušaje ometanja Crne Gore pri ulasku u NATO i u Makedoniji i u Mađarskoj naravno. Prema tome u tom našem okruženju je rusko hibridno ratovanje prilično zastupljeno.
Ona kaže kako Rusima u Hrvatskoj hibridno ratovanje možda i nije toliko važno kada imaju snažne poluge utjecaja preko ruskih banaka u Agrokoru, glavnog hrvatskog distributera plina koji uvozi milijardu kubika plina godišnje iz Rusije i segmenata kadrova u HDZ-u iz Karamarkovih vremena kada je dokazano da se stranka u velikoj mjeri financirala ruskim novcem. Na rusku propagandnu aktivnost upozorila je i sigurnosno obavještena agencija u svom najnovijem izvještaju. Tamo se kaže kako je strano obavješteno djelovanje usmjereno i na procese donošenja odluka u Hrvatskoj, što ponekad uključuje i elemente hibridnog djelovanja uz plasiranje takozvanih lažnih vijesti u javni prostor i pokušaje narušavanja međunarodnog ugleda Hrvatske. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slijedi priča o tome kako poslodavci u Crnoj Gori manipuliraju oglasima za zapošljavanje koji traju jedan dan. Kako prenosi naš Predrag Tomović, među oglasima ima i onih za koje se traži u najmanju ruku zanimljive kvalifikacije i profili, a budući da se i državne ustanove u velikom broju slučajeva pojavljuju kao poslodavci, pitanje je koliko tu ima političkog zapošljavanja.
I laicima u Crnoj Gori poznata je višegodišnja praksa zapošljavanja na način da poslodavac, bilo da je u pitanju privatna kompanija ili neka državna institucija, oglasi potrebu za određenim kadrom, a da taj oglas na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore bude objavljen na 24 sata ili eventualno na 3 do 4 dana, obično petkom pred vikend, pa bude zaključen u ponedjeljak. Zato mnoge i nije iznenadio podatak da je u prvoj polovini 2017. godine na sajtu zavoda objavljen 1341 oglas za zapošljavanje u javnom i privatnom sektoru u trajanju od jednog dana. Prema Zakonu o zapošljavanju, poslodavac, a ne Zavod za zapošljavanje, je taj koji određuje trajanje oglasa, kaže za Radio Slobodna Evropa Sonja Ivanović, načelnica odsjeka za rad sa poslodavcima u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore.
Navedenim zakonom nije određen rok trajanja oglasa, odnosno konkursa, već rok za prijavljivanje na oglas, odnosno konkurs, kao i uslove za zasnivanje radnog odnosa, određuje poslodavac u prijavi o slobodnom radnom mjestu, shodno propisima koji se na njega odnose. Dakle, uloga Zavoda za zapošljavanje je da posreduje u oglašavanju slobodnih radnih mjesta i ni u kojem slučaju ne smije da preuzme ulogu nekoga ko će da postavlja rokove za trajanje oglasa, jer je to obaveza poslodavca shodno propisima koji se na njega odnose.
Poslodavac dakle određuje trajanje oglasa, ali je praksa da to urade na 24 sata ili u danima vikenda vrlo često zapravo zloupotreba tog prava, jer većina poslodavaca unaprijed imaju kandidata koji će dobiti posao, pa je oglas samo puka formalnost. Funkcioner URE i bivši direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u vladi izbornog povjerenja, Rade Milošević, kaže za Radio Slobodna Evropa da je posebno tragično da takvoj praksi pribjegavaju i javne institucije i ustanove.
Tu mislim na škole, bolnice, druge neke ustanove koje ne potpadaju pod zakonom o državnim službenicima i namještenicima, koje klasično zloupotrebljavaju zakon. O čemu se radi? Oni faktički ne krše zakon, jer zakon o radu ne predviđa obavezu vremensku kad je u pitanju oglašavanja radnih mjesta. To je ciljano tako ostavljeno iz razloga što oglas jedan dan bacaju sumnju apsolutno, jer unaprijed vjerojatno se raspisuju oglasi za neko ko već zna da će dobije posao, što je neprihvatljivo, jer jednostavno nije data mogućnost svima ista. I druga stvar koja je neprihvatljiva je da ne postoje kriterijumi. Na tome treba da se insistira. To se jedino može regulisati na način da se takvi kriterijumi predvide novim zakonom o radu.
Da je posrijedi štetna praksa zapošljavanja pokazalo je i mišljenje Agencije za sprečavanje korupcije, koja je ustanovila da se na taj način ugrožava javni interes, da utiče na diskriminaciju kandidata za posao i krši princip konkurencije i transparentnosti zapošljavanja. Agencija je preporučila državnim organima da u cilju otklanjanja rizika od ugrožavanja javnog interesa arbitrarnim tumačenjem zakona, u procedurama prijema u radni odnos oglase za slobodna radna mjesta raspisuju na najmanje 8 dana. A osim ogromnog broja oglasa na jedan dan koje je objavio Zavod za zapošljavanje u prvoj polovini godine, zanimljivo je i šta su sve poslodavci tražili od kandidata za određene poslove. Tako je naime bolnica u Beranama oglasila potrebu za telefonistom koji mora imati zanimanje šumarski tehničar, dok osnovna škola u Bijelom Polju traži nastavnika matematike koji mora imati diplomu profesora ratarstva i povrtlarstva. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Toliko u ovom radio magazinu Radio Slobodna Evropa. Pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.